Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Tak ketinggalan akan ada cerita dari diaspora Indonesia di mancanegara.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Memiliki kendaraan listrik atau EV, electric vehicle, kini telah menjadi tren yang meluas dalam dunia otomotif. Alasan kepemilikan beragam, mulai dari penghematan bahan bakar hingga perawatan yang minimalis. Jumlah pemilik kendaraan listrik di Amerika meningkat secara signifikan. Apa dampak tren ini bagi bengkel yang biasa merawat mobil-mobil konvensional? Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Frida Silviana telah lebih dari 4 tahun menggunakan kendaraan listrik. Pilihannya jatuh pada Tesla Model 3. Ia dan suaminya mengaku tergiur ketika teman yang puas menggunakan model sebelumnya selama 8 tahun menginformasikan tentang mobil tersebut. Menurut pegawai World Bank yang tinggal di kota Arlington, Virginia ini, perawatan yang ia lakukan untuk menjaga kondisi operasional mobilnya sangat minimal. Seperti menjaga tekanan udara pada ban dan cairan untuk wiper kaca.
Keuntungan yang paling kami rasakan dari kepemilikan mobil listrik adalah lebih hemat karena kita nggak perlu perawatan rutin, kita nggak perlu lagi beli bensin, kita ada mobil satu lagi yang pakai bensin. Itu kerasa banget bedanya untuk pengeluaran sehari-hari karena harga bensin sekarang makin tinggi. Dan kita juga lebih senang karena mobil listrik itu lebih ramah lingkungan dan gak bikin polusi udara.
Penghematan biaya serta perawatan minimalis memang menjadi alasan utama para pemilik kendaraan listrik. Namun, Wendra Putra merasakan lebih dari itu. Diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian California ini selalu merasa bahwa kendaraan listrik merupakan masa depan kita. Ia yakin semua orang nanti akan menggunakan mobil listrik dan ia ingin mengadopsinya lebih awal. Hobi Wendra bermain mobil remote control membuatnya selalu mengikuti perkembangan teknologi baterai lithium polymer dan mesin listrik brushless atau mesin yang secara sinkronis menggunakan arus listrik langsung. Wendra juga memilih Tesla karena jaringan stasiun pengisian listriknya yang terintegrasi dengan alat GPS pada mobil sehingga dapat mengetahui lokasi sekaligus berapa yang tersedia dan berapa yang sedang digunakan pemilik mobil lain. Alasan yang sama juga diutarakan oleh Eko Prasetyawan, seorang systems engineer yang tinggal di negara bagian Maryland. Eko juga menunjuk regenerative braking atau sistem pengereman oleh mesin.
Satu hal dengan mobil listrik itu adalah regenerative braking ya. Jadi ketika kita tidak neken gas lagi, ya itu kan dengan sendirinya ada engine braking lah, ibaratnya demikian gitu. Jadi kanvas rem itu akan lebih awet.
Hal tersebut, menurut Eko, menambah unsur rendahnya perawatan mobil listrik. Tidak perlu mengganti oli, filter, serta minyak-minyak mesin lainnya. Pengguna Tesla Model Y ini mengatakan bahwa biaya operasional yang ia alami secara keseluruhan lebih rendah.
Jadi running cost itu sangat rendah karena kita punya app ya. Jadi kalau misalnya dengan pemakaian yang saya biasa pakai gitu ya, dengan elektrik mungkin saya cuma bayar $30 dibanding kalau mungkin dengan mobil dengan size yang sama, kalau misalnya bertenaga bensin atau diesel mungkin bisa sekitar ya $150-$180 dengan harga bensin saat ini gitu.
Sedangkan bagi Putri Ranosari, alasan untuk memiliki mobil listrik adalah karena ramah lingkungan. Dengan tidak adanya emisi gas rumah dari mobil Nissan Leaf pilihannya, Putri merasa ia bisa lebih berperan serta dalam penurunan polusi udara.
Ya, karena aku kerjanya di bidang lingkungan, jadi aku ngerasa kalau aku itu ikut berkontribusi untuk membantu mengatasi masalah perubahan iklim. Itu yang pertama, itu bagi personally untuk aku. Kedua, murah banget, nggak ada maintenance-nya. Terus di sini tuh masih banyak tempat-tempat yang nyediain charging untuk mobil listrik gratis di mall-mall atau di dekat-dekat supermarket atau di kantor-kantor. Jadi kadang-kadang aku sering sambil belanja, terus aku sambil nge-charge mobil dan gratis. Relatively mungkin dalam 7 tahun terakhir ini aku punya mobil listrik, aduh, untuk biaya ngisi charge-nya di bawah $100 ada kali selama 7 tahun itu. Sementara kalau beli bensin udah berapa banyak tuh. Terus waktu kemarin di sini ada krisis bahan bakar di mana harga bensin jadi mahal banget, aku tuh relatively ngerasa nggak panik sama seperti orang-orang lain. Karena ya memang nggak ada perubahan apa-apa untuk pengeluaranku untuk bahan bakar.
Sama seperti para pemilik mobil listrik lainnya, Putih menyatakan tidak pernah atau jarang harus pergi ke bengkel untuk perawatan rutin. Menurut laporan yang dirilis media Automotive News, berdasarkan data yang diperoleh Experian, Badan Informasi Finansial, pendaftaran kepemilikan kendaraan listrik di Amerika meningkat 60% pada kuartal pertama tahun 2022. Sementara kepemilikan kendaraan lain secara keseluruhan menurun sebanyak 18%. Lalu dengan demikian, apa dampak yang dirasakan oleh bengkel-bengkel tradisional yang biasa merawat mobil konvensional pada umumnya? Philip Kang adalah kepala bagian teknisi pada bengkel Lee's Auto Care di kota Wheaton, negara bagian Maryland. Menurutnya, pelayanan yang diberikan oleh bengkel-bengkel mobil hanya berdasarkan tuntutan pasar. Apabila kepemilikan kendaraan listrik meningkat pada masa depan, sebenarnya bengkel-bengkel tersebut cukup melakukan transisi menuju ke pelayanan perawatan mesin listrik dari mesin konvensional.
So you will see some make that transition to electric, and you will see some shops that will just be like, no, we might become like a specialty shop for old school combustion engines or something like that. Or so you'll probably see that transition happen. So it'll be more like that.
Philip mengatakan bahwa kita akan melihat sebagian bengkel melakukan transisi tersebut pada masa depan. Namun, ada pula yang akan tetap bertahan memberi pelayanan untuk mesin konvensional secara khusus sebagai alternatif ketika penggunaan mobil listrik menjadi lebih umum atau lebih dominan daripada mobil biasa. Hal serupa diutarakan Taza Monzano, General Manager Monzano Automotive. Ia menambahkan bahwa mobil listrik juga sebenarnya masih ada sejumlah komponen yang serupa dengan mobil bermesin konvensional yang masih bisa dirawat oleh bengkel tradisional.
Mobil itu mobil, masih ada rem, masih ada suspension, masih ada cooling, masih ada ban. Jadi buat bengkel yang tradisional mesin itu masih kita ada banyak yang bisa dikerjain ya buat electric vehicle ya. Juga kita juga bisa kalau kita ambil sertifikat buat ngerjain mesin listrik ya, soalnya perlengkapannya agak beda, itu harus ada computer software yang ya bisa ngebaca gitu. Juga equipment, physical equipmentnya tuh masih ada juga, perlu kayak sarung tangan tahan listrik gitu.
Jadi menurut Taza, selama ini belum terasa dampak kepemilikan mobil listrik pada umumnya terhadap bengkel mobil tradisional. Namun semua itu kembali kepada pelayanan yang disediakan oleh bengkel-bengkel tersebut. Taza mengakui bahwa sebagai pengusaha dalam bidang otomotif, ia harus selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman dan pasar. Tidak tertutup kemungkinan ia mengubah bisnisnya untuk melayani kendaraan listrik.
Sama aja ya, kayak kalau misalnya kita lihat berapa tahun yang lalu, buat mesin tradisional itu juga kan karburator, gitu, keluar fuel injection. Itu ya sama aja, jadi kita tuh sebagai bengkel bisnis, small business buat bengkel gitu loh, itu kita harus kayak roll with the punches. So kita harus jalan sama teknologi, jadi jalan sama perkembangan teknologi. Jadi kita tuh harus mengembang juga gitu loh. Kalau enggak ya, kalau misalnya nanti electric vehicle jadi gede, jadi majoritas, ya kita akan cuma sebagian mobil dikit aja yang kita bisa kerjain gitu loh. Jadi kita harus terus belajar, terus improve, terus beli tool, beli apa software, komputer gitu ya, buat jadi kita ngikut zaman-zaman yang sekarang sama zaman-zaman yang baru.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sejak harga drone mulai terjangkau, semakin banyak industri yang menggunakannya, termasuk pertanian dan perkebunan. Liputan reporter VOA Faiza El Masri berikut ini akan mengajak Anda mengunjungi sebuah lahan perkebunan di kota Fredericksburg, Virginia, dan mendengar cerita kedua pemiliknya mengenai perubahan dalam industri pertanian dari tahun ke tahun, serta bagaimana penggunaan teknologi drone telah membantu lahan perkebunan mereka menjadi lebih efisien dan mengurangi pemborosan.
I'm Thomas Robertson, and my wife is Anita Robertson. The name of our farm is Botanical Bites and Provisions.
Pasangan suami istri Thomas dan Anita Robertson adalah pemilik perkebunan Botanical Bites and Provisions yang mereka bangun sebelum pensiun dari dinas militer. Dan akhirnya, lahan pertanian ini menjadi sebuah industri yang terus berkembang bagi mereka. Untuk dapat melakukan ini, mereka mendedikasikan tenaga dan waktu untuk mengikuti kursus bertani dan menjalin hubungan dengan para petani lain agar dapat mengetahui apa yang akan mereka hadapi dalam usaha tersebut.
And we use the drones in our facility now.
Kini usaha perkebunan mereka menggunakan drone yang menurut Anita mulai dilakukan sekitar 5 tahun yang lalu, sejak harganya mulai terjangkau bagi masyarakat pada umumnya. Walau mereka berusaha menghemat biaya, sejak suaminya meyakinkan bahwa penggunaan drone tersebut bermanfaat, ia pun menyetujuinya. Thomas mengatakan bahwa drone tersebut dapat menunjukkan apabila ada masalah pada suatu titik tertentu pada lahan perkebunan, sehingga mereka tidak perlu berusaha mencari-cari di tengah lapangan dan dapat langsung menangani titik tempat terjadinya masalah tersebut.
He'll use the drone to find out that our crops are dying in a certain area.
Anita mengatakan bahwa drone tersebut dapat mereka gunakan untuk mengetahui apakah ada tanaman mereka yang mati atau mengering pada lokasi tertentu. Biasanya ini disebabkan adanya bagian saluran pengairan yang digigiti oleh sejenis binatang pengerat. Dan ini bisa langsung diganti sebelum tanaman lain dalam deretan tersebut mati semua. Thomas bercerita ia dibesarkan di sebuah lahan pertanian seluas kurang lebih 12 hektar di daerah Amherst County, negara bagian Virginia. Dan saat ia menginjak usia 17 tahun, ia memutuskan tidak akan bertani lagi. Dan saat bergabung dengan militer, ia berpikir tidak akan lagi melihat sebuah lahan pertanian. Sementara Anna sendiri bercerita bahwa ia adalah seorang petani generasi keempat. Ia dapat melacak balik hingga tahun 1800-an, di mana kakek buyutnya yang dulu tak jauh tinggalnya di daerah Lake Anna adalah seorang petani.
Drones and other technology, they take nothing away from the human side.
Bagi Thomas dan Anna, hadirnya drone dan teknologi lain sama sekali tidak menghilangkan peran manusia dalam bertani, melainkan justru menambah waktu bagi mereka karena mengurangi tenaga kerja yang digunakan bertani. Ini berarti akan lebih banyak peluang bagi para petani untuk melakukan hal lain yang lebih baik dan berguna bagi usaha pertanian dan perkebunan mereka. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Setiap tahunnya di Amerika Serikat, hanya ada sedikit kantor berita yang meliput komunitas lokal, bahkan di dekat ibu kota negara. Beberapa wartawan murid sekolah menengah mencoba membantu menutupi kekurangan tersebut. Berikut laporan reporter Robin Guest disampaikan oleh tim VOA. Ruang redaksi di SMA Walter Johnson dan beberapa siswa yang menjadi wartawan meliput beragam berita di Kabupaten Montgomery, Maryland, yang telah mengalami penurunan di berbagai kantor media lokal, walau ini merupakan salah satu kabupaten terkaya di negara ini. Seyun Park adalah pemimpin redaksi sekaligus salah satu wartawan siswa di SMA Walter Johnson. Kepada VOA, ia mengatakan,
"In our area, we used to have so many newspapers."
Menurutnya, berita mengenai komunitas sangat penting karena dulu ada begitu banyak surat kabar di daerahnya. 20 tahun yang lalu, 8 surat kabar meliput wilayah tersebut. Namun, semuanya sudah tutup, kecuali Montgomery County Sentinel yang didirikan pada tahun 1855. Surat kabar ini berjuang selama terjadinya pandemi akibat merebaknya virus corona dan berhenti merilis edisi cetak pada tahun 2022. Namun, koran ini tetap bertahan secara daring melalui kemitraan yang diluncurkannya dengan para siswa yang menulis dan melaporkan untuk Sentinel. Di ruang redaksi surat kabar yang disebut The Pitch, para wartawan siswa SMA Walter Johnson menerbitkan surat kabar dan majalah Sentinel ini secara daring dan isinya tidak hanya berita mengenai kegiatan atau yang berhubungan dengan sekolah. Berita-berita mereka fokus pada berita komunitas yang menarik bagi para siswa, seperti komentar tentang rasisme, laporan tentang pendanaan pendidikan, dan berita lokal terkini seputar olahraga. Mia Helper adalah wartawan siswa di The Pitch. Kepada VOA, ia mengatakan,
"The future of journalism is not as secure as it once was, and it's been changing a lot over the years, and we as student journalists have a new place in that."
Menurutnya, masa depan jurnalisme tidak seaman dulu, dan telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Sebagai wartawan siswa, mereka memiliki andil di dalamnya. Terkadang, Sentinel meminta cerita dari para siswa dengan persetujuan pembimbing mereka, tetapi outlet ini biasanya memilih dari apa yang telah dipublikasikan oleh para siswa di The Pitch. Wendy Borelli adalah pembimbing wartawan dan guru di SMA Walter Johnson.
It evolved into this current process where when they see something that they like, that they think would impact the community, they reach out for permission. It just was a perfect fit.
Wendy mengatakan hal ini berkembang menjadi proses kerja yang ada saat ini, di mana ketika mereka meliput berita yang mereka suka, yang akan berdampak pada komunitas, mereka lalu akan meminta izin untuk mempublikasikan ulang. Mark Kapiloff adalah tim publikasi di Montgomery County Sentinel. Ia mengatakan,
"We're honored that they feel that we're the proper place to give them a voice. I learn from them all the time. It's not just the high school journalists, but we also have the college journalists."
Katanya mereka merasa tersanjung karena para siswa merasa bahwa mereka adalah media yang tepat untuk memberikan wadah kepada mereka. Padahal Mark mengaku ia pun belajar dari para siswa tersebut. Montgomery County Sentinel tidak hanya bekerja sama dengan para wartawan SMA, tetapi juga dengan wartawan di perguruan tinggi. Para peneliti di Northwestern University mengatakan bahwa lebih dari separuh wilayah di Amerika Serikat ini memiliki akses yang terbatas terhadap berita dan informasi yang dapat dipercaya. Siswa sekolah menengah dan mahasiswa semakin dipandang sebagai bagian yang bisa mengisi kesenjangan tersebut. Seyun Park menambahkan,
"For a publisher to take our work seriously and to acknowledge that what we're doing is the real deal, it really does mean a lot for me and for all of our student writers who are working hard on publishing these news articles."
Katanya, ketika penerbit menanggapi pekerjaan mereka dengan serius dan mengakui bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang nyata, sangat berarti bagi dirinya dan bagi semua penulis yang bekerja keras untuk menerbitkan berita-berita ini. Allison Hsu dinobatkan sebagai wartawan sekolah menengah atas terbaik di negara bagian Maryland.
"I look for issues in my community that I think are worth sharing or might be more underrepresented in terms of news coverage that it currently has. So in the past, I've written about issues like anti-Asian hate, especially when it was rising during the pandemic, as well as the substitute shortages that schools across the county were experiencing."
Katanya, ia mencari isu-isu di komunitasnya yang layak untuk dibagikan atau mungkin kurang terwakili dalam liputan berita yang ada saat ini. Sebelumnya, ia pernah menulis tentang isu-isu seperti kebencian anti-Asia, terutama ketika hal itu meningkat selama pandemi, serta kekurangan guru pengganti yang dialami sekolah-sekolah di seluruh kabupaten. Dan meskipun banyak yang masih terlalu muda untuk memberikan suara, pemilihan umum nasional Amerika Serikat pada bulan November akan menjadi fokus utama mereka. Seyun Park mengatakan,
"I would say most importantly is supporting student journalism is so important because of the work that we're doing, but also because of the work that we're gonna be doing in the future."
Katanya, mendukung jurnalistik siswa sangat penting untuk saat ini dan juga di masa depan. Bagi para siswa sekolah menengah, perhatian utama mereka seringkali adalah pertandingan olahraga, pesta dansa, dan status di akun media sosial mereka. Namun di ruang redaksi ini, yang menjadi fokus bagi para siswa telah melampaui berita mengenai sekolah, bahkan telah meninggalkan jejak bagi komunitas mereka. Dari Bethesda, Maryland, VOA.
J Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Film horor The Deliverance disebut-sebut membantu para penontonnya menemukan Tuhan. Berikut laporannya.
Remember, before we get started, whatever it says to you, do not listen to it. It will play on your heart, it will play on your mind.
Penulis dan sutradara Lee Daniels berkolaborasi dengan penyanyi Andrew Day untuk kedua kalinya dalam film horor The Deliverance. Day sebelumnya mendapat nominasi Oscar untuk peran pertamanya dalam film Daniels, The United States versus Billie Holiday. Dalam The Deliverance, yang disebut sebagai film horor berbasis agama, Day berperan sebagai Ebony, seorang pecandu alkohol yang mengklaim anak-anaknya dikuasai roh jahat. Film ini sendiri didasarkan pada kasus hantu Emmons pada awal 2010-an, di mana seorang perempuan mengaku peristiwa-peristiwa paranormal terjadi di rumahnya. Pada pemutaran perdana film ini di Tudum Theater milik Netflix di Hollywood, Daniels mengatakan bahwa kegelapan yang ia saksikan di dunia menginspirasi filmnya kali ini. Ketika menonton berita atau menelusuri media sosial, Daniels merasa ia perlu menemukan cahayanya. Baginya, cahaya itu adalah Yesus, tetapi bagi orang lain bisa jadi itu Allah, Buddha, atau siapapun. Ia menambahkan,
in this very dark time that we're in, uncertain time that we're in, I'm here to scare you to find.
Saya pikir dalam masa yang sangat gelap ini, dalam masa yang tidak pasti ini, saya di sini untuk menakut-nakuti Anda, untuk membuat Anda menemukan kekuatan yang lebih tinggi.
Film ini juga dibintangi oleh Glenn Close sebagai ibunda Ebony. Dia mengaku bahwa penunjukan Close sebagai pemeran ibunya membuat ia cukup resah. Ia mengatakan,
when he first told me that it was going to be her, I just remember thinking to myself.
Ketika pertama kali ia, Daniels, memberitahu saya bahwa Close lah yang akan memerankannya, saya hanya ingat bahwa saya berpikir, mengapa saya berbagi ruang yang sama dengannya? Kenapa saya? Ini karena ia begitu legendaris.
The Deliverance juga mempertemukan kembali Daniels dengan aktor Monique yang pernah berperan untuk film terdahulunya, Precious. Keduanya dikabarkan berselisih setelah bintang komedi itu menolak mempromosikan Precious yang digarap Daniels selama musim penganugerahan penghargaan. Daniels dan Monique meraih Oscar untuk film tersebut. Daniels sendiri akhirnya meminta maaf kepada Monique atas situasi sebelumnya. Ketika ditanya mengenai The Deliverance, Monique menjawab,
it allows you to see what you think you're seeing.
Film ini membuat Anda melihat apa yang Anda pikir Anda lihat. Karena orang terus saja mengatakan, apa sih ini? Ini film horor. Saya bilang, ketika Anda selesai menonton, terserah Anda apa yang Anda yakini Anda lihat. Itu saja. Saya tidak dapat memutuskannya untuk Anda.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
You shall be saved. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!